Ja pirmkārt, jau vispār, nu, būt A klases festivāla konkursā jau ir pietiekoši, bet saņemt vēl balvu, nu, tas pirmkārt nozīmē pašiem prieks, cilvēkiem, kas strādā, prieks, protams, operatoram pašam milzīgs prieks. Nu, bildi, tas patiesībā ir galvenais, plus vēl skaņa. Es vēl priecātos, ka man iedod balvu, pat skaņu mums filmai iedod, bet šajā festivālā nebija tādas balvas. Jo bildi ir galvenais, ar ko cilvēks filmu uztver. Es to uzskatu par galveno balvu, ja bildi ir labi, tad filma ir labi. Un tā panākuma atslēga, mēs visi strādājam uz bildi. Nevis, teiksim, kaut kāds viens departaments strādā uz bildi. Par attēlu rūpējās, nu, visa komanda, ja. Vienkārši, es domāju, ka tā bildi ir laba, smalks, dinamisks, jūtīgs kino.